Vocile memoriei cu Anca Mateescu și Eugen Lucan.
Coparatistul Alexandru Cioronescu, pictorul Corneliu Baba, poeții Dimitrie Stelaru și Geo Dumitrescu și istoricul literar Zig Oornea sunt vocile vocilor memoriei de astăzi.
Fără să fie atins celebritatea lui Eliade, Cioran sau Ionescu, Alexandru Cioronescu a fost o mare personalitate a exilului românesc. Istoric literar, comparatist, romanist, a scris poezie, proză, teatru, a făcut traduceri în și din mai multe limbi. Se stabilise în Spania, la Tenerife, unde era profesor al Universității La Laguna, dar a predat ca profesor invitat și la Londra, Oxford, Bordeaux. Între cărțile lui, în spaniolă, barocul sau descoperirea dramei, în engleză, o monografie Alexandrii și o alta Ion Barbu, aceasta ultimă, tradusă și la noi. Născut acum 105 ani, Alexandru Cioronescu murea în 1999 în Spania, în insulele Canare. Îl ascultăm din fonotecă, vorbind despre autorul romanului Dumnezeu s-a născut în exil.
Ca roman este interesantă, însă el s-a situat pe un punct de vedere foarte lucid și foarte bine gândit. A fost oportun, pentru că era, nu zic un elogiu, dar o biografie a exilului în general. Era vorba de un exilat și era vorba de drama exilului. Și drama asta nu numai că m-a ocupat, însă a mișcat foarte multă lume. A fost recepție, a fost foarte bună și în Franța și în Spania și în general. A fost foarte tradusă în mai multe limbi pentru că atragea atenția asupra unui lucru nou. Au fost două cărți care au vorbit de drama exilului. A fost a lui Virgil Gheorghiu și a lui Mitile Horia. A lui Virgil Gheorghiu era însă mai tera-tera, spune, mai realistă, mai fadă, bună. A tras atenția totuși că are o anumită ironie amară la sfârșit. Însă Mitile Horia a pus punctele pe ei și nu numai asta, dar dacă te uiți bine la opera lui, toată ora e pe aceleași teme. Este mai mult, mai puțin aceeași dramă. Și asta a trăit-o, am trăit-o și eu cu el, am discutat-o cu el, odată am discutat, când l-am prezentat la Universitatea de la Laguna, cum ți-am spus, unde fost primit, am spus că noi suntem exilați. Și atunci am citat versul din Dante, care spune, Dante întâlnește în paradis pe bunicul lui și cere bunicului să-i spună ce va fi viața lui. Și bunicul îi spune lui Dante, ai să fii obligat să pleci de la tine. Ai să știi ce însemnează să urci și să cobori pe scările altuia ca să-ți găsești pâinea. Vei pierde toate lucrurile bune pe care le aveai. Și atunci am atras atenția și lui și lumii care era acolo ca să dau nota pentru public ce ne preocupa pe noi. Zic, asta este Dante, trebuie să înțelegi. El spune, vei pierde lucrurile cele mai bune, vei pierde lucrurile. Dar noi n-am pierdut sufletul și n-am pierdut legăturile, dar pierdem obiectele. Și cred că asta a reținut-o și el și a utilizat-o, înțelege de asta. Tot romanul lui, în general, adică toată activitatea lui literară e fundată pe asta.
La vocile memoriei a fost vocea lui Alexandru Cioronescu. Acum 110 ani, pe 18 noiembrie 1906, se năștea Corneliu Baba. Murea în decembrie 1997. Pictorul de mai târziu al spaimelor, al regelui nebun, al aretinilor, portretistul lui Enescu Arghezi sau al Lucii Sturza Bulandra, nu a fost scutit după război de persecuțiile politice, de care și unii artiști sau scriitori au avut parte. A fost scos de la Catedra Universitară de la Iași, ba chiar a fost închis pentru scurt timp. Va reveni la sfârșitul anilor 50 la Catedra Universitară, dar la București. În special, lucrările lui din ciclul Regelui Nebun au fost interpretate ca parabole antitotalitare la Vocile Memoriei, Corneliu Baba.
De vreo 50 de ani și mai bine trăiesc lângă paletă, pânză și culori. Speriat, de când mă știu de termene și date, mi-am făcut loc cum am putut printre mode și evoluții și m-am trezit, nici eu nu știu când, la vârsta venerabilă de azi, aproape de capătul celălalt al existenței și al carierii. M-am socotit întotdeauna stăpânitorul unui imperiu de supuși, eroii pânzelor mele, țărani, concetățeni, omul cu lingura, arlechini, femei, chipuri de oameni celebri sau anonimi, din când în când roșuri catifelate de flori, nici colo ceruri liniștite sau sumbre coborâte peste arbori sau ziduri macerate de vreme, de ape, de timp, peste pământuri. Într-o zi, în singurătatea unei pânze, a apărut spectru unui rege nebun, învăluit în mantia improvizată, cu picioarele goale, stă alături de coroana sa de hârtie. Privirii lui pierdute nu-i ține tovărășie decât o umbră proiectată pe zid. Am îmbătrânit lângă paletă și lângă culori, lângă tăblița aceasta de lemn, devenită în atâția zeci de ani confidenta credincioasă a dramelor mele, îngropate sub straturile de culoare, a atâtor bucurii, a atâtor speranțe și visuri. Pe suprafața ei s-au petrecut și se petrec mereu turniruri nesfârșite în care se luptă roșul, negru, verdele, brunul, aurul ocrului, lumina alburilor, roșurile discrete, albastru, griurile reci sau calde, violeturile adânci, profunde. O cantitate infimă de roșu deschide neașteptat o poartă fermecată pe imaginile fascinante ale. O trăsătură de pensul alătură două contraste și declanșează un conflict. Disonanțe, armonii, mister, drame, bucurii triumfătoare ale luminii, taine ale umbrelor. În aceste ceasuri de conversație, tabloul primește tăcut ecourile. Seara totul se termină ca o carte de povești ce se închide până a doua zi cu un semn între pagini acolo unde ai rămas. Nu poți înțelege, din păcate, decât foarte târziu, când timpul s-a împuținat, când începe să se lase seara peste visurile și entuziasmele vieții tale, odată cu greutatea singurătății, gustul tăcerii și al meditației în fața operii tale și a altora. Eliberat după atâtea victorii și înfrângeri de viciu ambiției, descoperi cealaltă față a gloriei. Mai mult de o jumătate de viață ți-ai voit-o luptând cu cei din jur pentru locul ce ai pretins că ți se cuvine. Ai suferit, ai urât și iată că toate acestea îți par acum atât de discutabile, atât de efemere și meschine.
My life is like a wound. Regurgitate my words. I write so I can feed. And death grows like a tree that's planted in my chest. Its roots are at my feet.
Aducem aminte la Vocile Memoriei de unul dintre poeții boemei mizere, unul care împărtășește destinul literar al generației sale, generația războiului. Debuta în interbelic și publica până în 1946 câteva volume, unul dintre ele cu O planetă de poet tânăr semnată de Lovinescu. Va tipări totuși și în Obsedantul deceniu, literatură receptată ca pentru copii, și va reveni cu o antologie din poezia lui, completată cu inedite în 1967, Mare Incognitum. E vorba, desigur, de Orfanul, cum și-a semnat primele volume, adică Dimitrie Stelaru. Îl ascultăm din Fonoteca de Aur, citindu-și versurile.
Frenezie. Venea cu miezul nopții în piept, ca un șarpe hilar, ca unul din lună, și era om, și era uneori ceață. L-am întâlnit în taverne, mânca aripa unui vultur și tăcea, tăcea mâncându-se. Unde am fost, l-am întâlnit, a fluierat piscurilor, morții de jos, și era frumos. Nu e zeul, n-am întâlnit sub munți zeul, nici la vârf, nici prin descriitori. Poate sunt orb și adânc, dacă el îmi dă binețe, și nu-l văd, nu-l aud. Am intrat prin drumuri sparte dimineața, uneori pietrele mi-au căzut în cap și n-am fost oricum ascuns de președintele cu viziuni sigure, zeul. O căprioară, între sufletul meu a intrat o căprioară, între sufletul meu și oraș a venit o căprioară. Spune ceva și fuge, mereu spune ceva și aleargă. Seamănă cu toamnele, cu primăverile, seamănă cu pământul și iarba, și mă adună focul din ochi, poate-i dragostea.
Spre deosebire de congenerul lui, poetul Dimitrie Stelaru, prozatorul Marin Preda reușește să tipărească în anii 50 cea mai bună carte a lui Moromeții. E adevărat că în 1947 publicase volumul și el, remarcabil, Întâlnirea din Pământuri. Se vorbește mai puțin despre acesta, poate pentru că e vorba de proză scurtă, deși între copertele lui găsim cel puțin una dintre capodoperele genului. Dar, își amintea Geo Dumitrescu, Preda a încercat să participe la mișcarea poetică a generației sale. Să-l ascultăm din Fonoteca de Aur pe Geo Dumitrescu.
O amintire referitoare la poetul Marin Preda, dacă se poate spune așa, ținând seama că e vorba de o singură poezie, Întoarcerea fiului rătăcit, unică, după cunoștința noastră, în toată activitatea marelui prozator. Poezia se afla în placheta manuscris Sârmă ghimpată, poeme, colecția Albatros, ce urma să apară în 1942. Cuprindea versuri de Felix Anadam, Elena Diaconu, Sergiu Filerot, Iulian Petrescu, Marin Preda, Ovidiu Răureanu și alții. Suntem în perioada dintre suprimarea revistei Albatros, toamna 1941, și apariția revistei Gândul Nostru, suprimată și ea imediat după primul număr, din 1 noiembrie 1942. În lipsa revistei pierdute, caietul Sârmă ghimpată trebuia să ofere grupului albatrosist, mai restrâns acum și mai definit, un mijloc, fie și neperiodic, dar direct și independent, de manifestare publică. Membrii grupului se întâlneau aproape zilnic la tiparul universitar, strada Elie Radu, unde fusese tipărit Albatrosul și unde funcționa ca secretar administrator poetul Sergiu Filerot, Gheorghe Niculescu, nou și entuziast aderent albatrosist. Atmosfera era însuflețită, juvenilă, dominată de poezie, nu numai prin prezența copleșitor majoritară și copleșitor zgomotoasă a poeților, care își citeau reciproc în gura mare ultimele producții, și de febra marilor îndrăznețelor proiecte și planuri, între care figura ca un prim pas și acest caiet Sârmă ghimpată, acum în faza de înfăptuire. Participa deseori și Marin Preda la aceste întâlniri, în felul lui reticent și sfios, oarecum stingher și stângaci, mai ales la început, dar din ce în ce mai vizibil, încorporat și solidar. Astfel că într-o zi s-a ivit și această surpriză enormă a manuscrisului extras cu gesturi specifice moromețiene din buzunar, despăturit cu grijă și încetineală, în nehotărârea grea de a-l întinde cuiva sau de a-l ascunde la loc. Cineva i l-a smuls din mână și l-a citit cu glas tare, în strigătele de surpriză și bucurie ale celor de față. De unde apăruse însă la un prozator atât de specific structurat încă de la primele semne această poezie unică, după cât se știe, în existența lui literară, scrisă în maniera momentului și, dacă se poate spune, a albatrosului. Poezie pe care, de altfel, grupul și-a asumat-o pe loc, incluzând-o în caietul său reprezentativ, gata de tipar. Era doar un simplu fenomen de contagiune în atmosfera tutelar lirică a celor întâlniri juvenile? Ori era, poate, în plus și o mărturie de apartenență și solidaritate, dorința sau nevoia de a fi prezent cot la cot în iminenta afirmare publică a grupului prin caietul pomenit, greu de reconstituit acum toate sensurile și articulațiile intime ale acelui act unic. Cenzura însă a împiedicat și de data asta debutul lui Marin Preda printre confrații cei mai firești, cei mai apropiați ai începuturilor sale. O mai făcuse întâia oară cu numărul 8 al Albatrosului, unde trebuiau să-i apară primele proze scurte. Manuscrisul caietului Sârmă ghimpată, poartă vizibil inscripția ștampilată cenzurat 3 cu adăugirea de mână 408, nu se poate imprima. Semn zodiacal al foarfecelor, care avea să-i urmărească statornic pe Marin Preda și generația lui.
Studiind curente literare precum sămănătorismul, poporanismul, junimismul și considerându-le dintr-o perspectivă mai largă drept curente de idei, Zigu Ornea a dat cărți solide în care a reușit să ia în discuție de pildă și situația și implicarea politică a respectivilor scriitori sau grupări literare, ceea ce în epocă, înainte de 1989, nu era puțin lucru. Să-l ascultăm pe criticul și istoricul literar, pe care îl comemorăm la 15 ani de la moarte, vorbind despre Maiorescu și junimea, Zigu Ornea.
În 1871, Maiorescu e suspendat din învățământ din motive politice. Va reveni la catedră, de astă dată la București, în 1884, și tot în urma unei înțelegeri politice. De acum și până în 1910, Maiorescu, strălucit dascăl al Universității Bucureștene și al învățământului universitar românesc în genere, va preda două cursuri de istoria filozofiei și de logică. Va fi și unul și celălalt dintre cursurile sale foarte audiate, frecventate de lumea studențească și de publicul intelectual bucureștean. Aici, prin catedră, și-a ales Maiorescu viitorii elevi care vor fi continuatorii direcției creată de marea sa personalitate. Inteligența lui Maiorescu a știut să-și aleagă continuatorii. Ei s-au numit Constantin Rădulescu Motru, Petre Penegulescu, Mihail Dragomirescu, Simeon Mehedinț, Ia Rădulescu Pogoneanu și încă alții. Profesorul le-a patronat spiritual studenția, le-a oferit burse de studii în străinătate, le-a creat catedri universitare, le-a predat direcția convorbirilor literare din 1895, i-a făcut oameni politici. Într-un cuvânt, s-a îngrijit de crearea piedestalului necesar pentru ca urmașii săi să devină personalități de prim plan și au devenit. Prin ei, spiritul și prestigiul lui Maiorescu au fost întreținute până prin 1940, când acești foști elevi ai săi au fost pensionați din învățământ de regimul antonescian. Ei au continuat însă, precizarea e necesară, nu atât junimismul, pentru că întreg ciclul junimii s-a încheiat odată cu mutarea convorbirilor la București, cât mai orestianismul. Acesta din urmă i-a supraviețuit destule decenii pe plan spiritual junimismului, care a părăsit scena spiritului public, lăsând loc noilor curente de idei, sămănătorismul, poporanismul, între cele două războaie, gândirismul. Dar maiorescianismul a continuat să viețuiască, nu numai prin continuatorii învestiți de marele profesor, ci și cu deosebire prin Lovinescu, apoi ceilalți mari critici interbelici: Șerban Cioculescu, Călinescu, Pompiliu Constantinescu, Tudor Vianu, Vladimir Străinu. Așadar, jonimismul a continuat să trăiască prin maiorescianism, adică prin spiritul operei și al gestului îndrumător ale marelui Maiorescu. Aceasta în ciuda tuturor osândelor de izgonie rostite mereu de forțele extremiste de dreapta sau de stânga, care l-au negat cu ură niciodată domolită în deceniile interbelice ca și în anii 50. De jonimism, de Maiorescu, va fi mereu nevoie. Câtă vreme, nesfârșită, va exista cultura română și spiritul public românesc. De aceea tocmai e neperitoare posteritatea lui Maiorescu. Ori de câte ori se înghiuse în prim plan aroganța non-valorilor, fanatismul xenofob și prostia agresivă, intoleranța naționalistă și confuzia planurilor a criteriilor, demagogia patriotardă, minciuna tremolată sau obnubilarea lucidității, se apelează invariabil la Maiorescu, însoțit de al său înțelept spirit junimist. E un antidot care nu a dat și nu va da niciodată greș.
A fost vocea lui Zigu Ornea. Din aceeași generație literară cu Marin Preda, Geo Dumitrescu, Dimitrie Stelaru, Ion Caraion, blamat după descoperirea rapoartelor sale către securitate, nu poate fi totuși scos din literatură, după cum spunea el însuși în eseul Cuvintele în exil, de nicio dictatură sau de altă vremelnică autoritate. Un alt volum al lui, chiar dacă poate nu e cea mai bună carte despre Bacovia, merită citită. E vorba despre volumul din 1977, Sfârșitul continuu, care e rodul unei comenzi editoriale. Cel puțin așa spune într-o înregistrare din Fonoteca de Aur, Ion Caraion.
Povestea Sfârșitului continuu. Deși s-a bucurat în presă de o primire aproape unanim elogioasă, deși a primit o distincție literară și a cunoscut, ba publicul mai și ceruse, o a doua ediție, despre Sfârșitul continuu s-a scris, poate mult sau poate puțin, dar în orice caz esențialul încă nu, fiindcă analiștii n-au unde ajuns timp să citească la foc mic și încet, cu atenție, reflecție îndelungă și exigență, iar dacă se poate, nu numai pentru azi. Să nu insist însă asupra ecourilor eseului meu despre Bacovia, ci oprindu-mă doar la geneza lui, pe care aș vrea să încerc să o narez cu ocazia centenarului nașterii poetului, voi preciza că nu e această carte, așa cum comod a încercat a stabili efortul prea lax al unora dintre comentatori, expresia atât a afinității mele cu opera în cauză. A fost și va fi vorba cel mult de o afinitate cu poezia în genere, asta da, cât rodul întâmplării. Iată și detaliile. După ce mi se reținuse din cuprinsul volumului Enigmatica Noblețe, doar o treime, atât așa a apărut. Doi din redactorii cu care lucrasem, poate ca un fel de reparație, mi-au solicitat un eseu de circa 200 de pagini în cadrul uneia din colecțiile noi ale editurii Eminescu, despre careva din marii noștri poeți dintre cele două război. Am propus Arghezin. Mi s-a răspuns că e dat lui Nicolae Balotă. Am propus Ioan Barbu. Mi s-a răspuns că e prea abscons, prea încifrat, prea hermetic. Am propus Blaga. Mi s-a răspuns că e cam mistic. Am propus Voiculescu, despre care cunoșteam și cunosc lucruri neștiute încă de istoria și critica literară. Mi s-a răspuns că este și mai mistic. Atunci am îndrăznit elementarea observație că toți cei enumerați așa au fost ei când au fost și că niciunul nemai fiind în viață, niciunul nu prea mai are cum deveni altfel, cu oricâte silințe, așa încât ori se doresc studii despre acești autori în care personalitatea lor să fie tratată veridic, ori nu se doresc și în cazul acela nu mai contează care cum a fost. Argument zadarnic. Din partea editurii mi s-a sugerat Bacovia. Am cerut și eu la rândul mărăgaz de gândire. Pradă unei slăbiciuni regretată ulterior, la un moment dat am înclinat să accept. Am zis un fel de da. suficient ca să mi se și treacă Bacovia în plan. Pe urmă am revenit eu asupra acceptării, dar s-a stăruit și s-a stăruit cu astfel de perseverență încât m-am apucat cum necum de lucru.
Vocea lui Ion Caraion am ascultat-o în ultima secvență a Vocilor Memoriei de astăzi. Anca Matescu și Eugen Lucan vă mulțumim pentru atenție, pe joia viitoare!